Děkuji za pozvání. Ještě jednou gratuluju k výročí 60letému. A úvod už vlastně za mě řekl Libor, takže ta moje přednáška je teda motivována především těmi dvěma událostmi, které nastaly tento rok. Sonda Dawn, neříkejte tomu prosím vás Down, občas to slyším, Down znamená něco jiného. Dawn je úsvit anglicky. Sonda Dawn přiletěla k trpasličí planetě Ceres a sonda New Horizons proletěla okolo Pluta. Ale než se dostanu k tady těm dvou tělesům, tak bych se vrátil trošku do historie, kde vlastně se ve sluneční soustavě ty trpasličí planety vzaly, protože řada z nás strávila většinu života jaksi s pocitem, že Pluto je planeta a řada z nás má ten pocit do dneška. Takže trpasličí planety je taková teda nová kategorie a aby jsme si to trošku přiblížili, tak se vrátím do historie hodně. Vrátím se až na začátek 19. století, přesně teda do roku 1800, kdy astronomové ve sluneční soustavě rozlišovali jenom dva typy těles, planety a komety. Komety věděli, že obíhají po takových hodně protažených drahách, že mají kolem sebe nějaké výpary, prostě oblaka plynu a prachu. No a planety byly takové poctivé, že jo, na víceméně přibližně kruhových drahách všechny pěkně regulérně obíhaly kolem Slunce a byly v podstatě definovány výčtem. Tady je před vámi od Merkuru po Uran, Neptun ještě v té době nebyl znám. No a potom přesně na přelomu roku 1800-1801 na Silvestra se stala nová věc. Byla objevena nová planeta, planeta Ceres. A to z jednoduchého důvodu dostala označení planeta, protože, jak jsem říkal, tak astronomové jiné typy těles v dnešní soustavě nerozlišovali. A když teda objevili nové těleso mezi Marsem a Jupiterem, tak mu dali jméno planeta. No a v roce 1807 už ten výčet těch planet vypadal takhle. Merkur, Venus, Země, Mars, Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Jupiter, Saturn, Uran. Neptun ještě pořád nebyl znám. Takže vidíte, že byly doby, kdy jsme měli ve sluneční soustavě mnohem víc planet, než jich máme dnes. A protože prostě všem těm novým tělesům říkali tehdy astronomové planety. No a v polovině 19. století už jich byly desítky těch nových planet, nebo celkově těch planet, a bylo jasné, že ta nová tělesa si označení planeta nezaslouží, protože bylo zřejmé, že jsou malá a bylo zřejmé, že všechna obíhají víceméně ve stejné oblasti po celkem podobných drahách právě v té oblasti, která později dostala teda název hlavní pás planetek mezi Marsem a Jupiterem. A vznikl teda, ne najednou, ale postupně se jim začalo říkat novým označením česky planetky, anglicky minor planets nebo asteroidy, to je všechno synonymum. A vznikla teda nová kategorie a planety zůstaly jenom vlastně těmi regulérními, které známe dnes. Pak byl objeven Neptun a potom v roce 1930 Pluto, tady je obrázek z novin, které tehdy ten objev té nové planety za Neptunem oznamovali. Zajímavé je, že tehdy ještě astronomové neměli pořádnou představu o tom, jak je vlastně Pluto veliké. Tady vidíte průměry v tisících mil a pro tu novou planetu, pro Pluto, vlastně je odhadována velikost někde mezi Zemí a Neptunem. Takže si mysleli, že to Pluto je mnohem větší, než dneska teda víme, že je. A postupně v průběhu 20. století to Pluto se jim smrskávalo před očima s přesnějšími a přesnějšími měřeními. Tady je vlastně vidět, jak se odhadovala nebo ke konci měřila hmotnost Pluta v hmotnostech Země. A tady máme roky a vlastně teprve v roce 1976, kdy byl objeven měsíc Pluta Charon, tak se podařilo přesně změřit hmotnosti, teda nejenom Pluta i Charona, protože když máte dvě tělesa, která obíhají kolem společného těžiště, tak z periody oběhu můžete spočítat jejich hmotnosti. Takže vlastně až teprve na sklonku 20. století se podařilo přesně určit, jak je to Pluto veliké. A možná jste si všimli tady na tom obrázku, že vlastně ty hmotnosti Pluta se tam objevují ještě před tím, než bylo samotné Pluto objeveno. To není náhoda, protože oni tehdy hledali tu další planetu za Neptunem z jednoho prostého důvodu, protože jim nevycházely polohy, pozorované polohy Neptuna s předpovězenými polohy Neptuna a mysleli si, že tam je ještě nějaké další těleso, které ho gravitačně ovlivňuje. Pluto to být nemůže, protože je velice málo hmotné. Nicméně oni nějakou tu další planetu teda hledali a náhodou našli Pluto. V průběhu 20. století se ukázalo, v čem je teda problém s tím Neptunem. Problém byl v tom, že oni neznali přesně hmotnosti planet a v důsledku právě chyb v hmotnostech jim vycházely ty předpovědi špatně a vlastně sondy meziplanetární, které proletěly potom kolem těch planet a změřili vlastně přesně hmotnosti planet, tak to dali všechno do pořádku. Oni tedy hledali tu další planetu, hledali ji dlouho, tuším asi, určitě to byly roky, možná 10 let, a nakonec ji teda našli a dokonce ji našli v oblasti, kde by podle předpovědí měla být ta další planeta, která ovlivňuje ten Neptun, ale jak už jsem prozradil, byla to jenom náhoda. Byla zapříčeněná tím, že za tím Neptunem je těch těles víc. Oni sice našli Pluto, které dneska víme, že je největší z té oblasti, takže to bylo tím trošku samozřejmě taky podpořeno, ale no, nebudu předbíhat, prozradím vám to potom dál, jak to celé vlastně mohlo dopadnout. Kdyby. V průběhu 20. století tedy za Neptunem se neudálo nic dalšího významného až do roku 1992, kdy jsme objevili další těleso za Neptunem, které dostalo označení QB1 z angličtiny taková slovní hříčka, protože jeho provizorní označení bylo 1992 QB1, takže z toho vzniklo i to jméno. Tady vidíte jeho dráhu, tady ještě modře teda je Pluto a zeleně je dráha toho nového tělesa. Nebylo to až tak veliké překvapení, že se to nové těleso podařilo objevit. Oni samozřejmě hledali cíleně, protože se už v podstatě od poloviny 20. století předpokládalo, že by za tím Neptunem měl být podobný pás malých těles, jako je mezi Marsem a Jupiterem, že tam prostě, když už tam není žádná velká planeta, tak by tam měl zůstat ten materiál, ze kterého se formovala sluneční soustava. Takže v těch 90. letech ty tělesa cíleně hledali a nakonec je teda našli. Tohle byla první vlašťovka a teď vám tady poběží to tady vpravo dole běží roky a před vámi je animace, jak postupně, ale zase to nějak skáče, tak to vidíte trošku trhaně, jak postupně přibývala nová a nová tělesa v tom Kuiperově pásu a zase ubývala. Dneska jich známe přes 1700 a ty skutečné počty jsou samozřejmě vyšší a vyšší. No a kromě těch menších těles v řádu 100 kilometrů samozřejmě se v tom Kuiperově pásu objevovaly sem tam i celkem velká tělesa a každé to velké těleso potom vždycky způsobilo takové ty mediální palcové titulky, že byla objevena 10. planeta sluneční soustavy, tak se to zase nějak jako utichlo, že jo. A když v roce 2005 bylo objeveno těleso srovnatelné s Plutem, tehdy to vypadalo, že je dokonce o trochu větší, teď zase víme, že je o trošku větší Pluto, ale to není podstatné, protože ty rozměry jsou skutečně prakticky stejné. To těleso potom dostalo teda název Eris. No tak bylo jasné, že s tou definicí planety, která do té doby byla pouze výčtem, taková ta básnička od Merkuru po Pluto, takže je třeba něco udělat, protože když máme tam další těleso, které je zhruba stejně velké jako Pluto, no tak buď to tomu dalšímu tělesu taky musíme říkat planeta, anebo musíme teda Pluto vyřadit z té kategorie planet. No a za tím účelem jmenovala Mezinárodní astronomická unie takovou komisi, která měla vlastně připravit nějakou fyzikální definici planety. A ta definice měla být představena na kongresu IAU v Praze v roce 2006. Prosím vás, na tom kongresu se řešilo spousta věcí. Tohle to byl jenom jeden z mnoha bodů programu. Nebylo to tak, že by se astronomové sjeli do Prahy, aby hlasovali o tom, jestli Pluto je nebo není planeta. Každopádně ta komise měla na to přibližně rok, aby připravila tu definici. Oni to nějakým způsobem připravili, na tom kongresu to předložili a proběhlo takové pokusné hlasování, jestli ta definice má šanci projít, a úplně dopadlo to debaklem, protože ten návrh byl naprosto neprůchodný. Podle toho návrhu nejenom Pluto by zůstalo planetou, ale i třeba Ceres by se stal planetou, dokonce i Plutův měsíc Charon by se stal regulární planetou a tak dále a tak dále. Takže oni za jednu noc vlastně připravili novou definici, která teda už tím hlasováním prošla, a ta definice vypadá teda takhle, předpokládám, že většina z vás už asi ji někdy v nějaké podobě viděla, takže bavíme se teda jenom o planetách sluneční soustavy, což teda definujeme jako těleso, které obíhá okolo Slunce, není měsícem, má dostatečnou hmotnost na to, aby se sformovalo, aby vlastně překonalo ty síly toho pevného tělesa, sformovalo se přibližně do kulového tvaru, a zároveň, aby od dalších menších těles vyčistilo okolí své dráhy, aby je prostě vyházelo pryč. A tělesa, která tedy splňují jenom první tři body téhle definice, to znamená, jsou přibližně kulová, ale nedokázali vyčistit okolí své dráhy, tak se podle té nové definice označují jako trpasličí planety. Tam teda spadlo také Pluto, protože prostě obíhá spolu s dalšími malými tělesy po podobných dráhách. Problém je v tom, že ten seznam trpasličích planet, přestože máme přesnou fyzikální definici, nebo nějakou fyzikální definici, tak ten seznam trpasličích planet je zase jenom výčtem, stejně tak, jako to bylo předtím u těch planet. Tady je teda současný oficiální seznam, kromě tedy Ceresu, který je v tom hlavním pásu, tak jsou to všechno teda velká tělesa za tím Neptunem. A proč je to teda výčtem? Problémy s tou definicí, nebo jeden z problémů, ono těch problémů je víc, ale v podstatě asi ten největší je v tom, že v té definici je řečeno, že to těleso musí mít nějaký teda tvar té hydrostatické rovnováhy, přibližně kulatý, jenomže my na tou velkou vzdálenost jsme mnohdy schopni pouze přibližně určit rozměry, ale nejsme schopni přesně určit tvary těch těles. A když teda nemáme přesnou informaci o tvaru, no tak nedokážeme rozhodnout, jestli jsou hydrostatické rovnováze nebo ne. Takže prostě nejsme schopni rozhodnout, jestli ta velká tělesa za tím Neptunem některá teda, protože čistě z fyzikálních úvah by to splňovalo asi 90 těles za tím Neptunem, větších než nějakých 450 kilometrů, ale ty samozřejmě to přesně nevíme, jaké jsou ty jejich tvary, takže proto ta definice je v současnosti jenom výčtem, je to těch pět těles, které jste tady viděli, a jsou takové občas různé tlaky, že by se ta definice zase změnila. Jestli čtete nebo sledujete všechny tiskové zprávy a tiskové konference týkající se Pluta od Američanů, tak si můžete všimnout, že se tam vůbec nevyskytuje ten pojem trpasličí planeta, že o Plutu mluví prostě regulérně jako o planetě. Takže je takový tlak samozřejmě, aby se to zase nějak vrátilo zpátky, protože Pluto je jediná planeta, byla jediná planeta, kterou objevili Američané. Ale my si můžeme v podstatě to tak nějak jako ten člověk, který se není schopen smířit s tím, že by Pluto už nebylo planetou, tak pro něj mám jednoduchý návod. Může si říkat, ano, Pluto je planeta, trpasličí planeta. Protože my si můžeme ty planety ve sluneční soustavě rozdělit prostě podle těch kategorií od největších po nejmenší. Obří plynné planety, obří ledové planety, terestrické planety, trpasličí planety. A je to jednoduché. Každopádně, pokud se ta definice nějakým způsobem bude měnit v budoucnu, tak pro nás, pro astronomy, není v podstatě důležité, do jakých škatulek ta tělesa zařadíme. To je oblíbená činnost médií a dětí. Malé dítě, když se naučí nový pojem, tak má pocit, že tomu rozumí, jo, když se naučí to nové slovo. Ale pro nás, jako pro astronomy, je spíš důležité, jak ta tělesa vypadají a proč tak vypadají, ale ne do jaké škatulky přesně je zařadíme. Takže takové ty zkratky, které se právě v tom roce 2006 objevily, typu, že Pluto bylo vyřazeno ze sluneční soustavy, že nesmysl bylo vyřazeno z planet sluneční soustavy, nebo jsem se dokonce setkal teď právě po průletu té sondy okolo Pluta, jsem se setkal s takovým názorem, že kolem čeho to ta sonda proletěla, protože podle vědců Pluto neexistuje. Takže tohle jsou samozřejmě jenom takové perličky. Nás teda zajímá, jak ty lesa vypadají a proč tak vypadají a není až tak úplně důležité, do které škatulky je zařadíme. No a teď už teda k samotnému Plutu. Já jsem sliboval, že se ještě vrátím znova trošku k tomu objevu. Takhle vypadají ty objevové snímky. Pluto tedy objevil americký astronom Clyde Tombaugh. Tehdy se fotila obloha, že jo, na fotografické desky. Takže tady vidíte prostě hvězdné pole a v něm se pohne nějaká hvězdička z noci na noc. No a říkal jsem, kdyby něco, tak by ta sluneční soustava už tehdy mohla vypadat jinak. A to kdyby spočívá v tom, že když se podíváme na dráhy těch velkých, dalších velkých těles za Neptunem, které dneska známe, a spočítáme jejich polohy zpátky do minulosti, tak zjistíme, že na těch některých snímcích, které Tombaugh pořizoval, skutečně jsou a on je vlastně jenom přehlédl. Takže kdyby hledal ještě pečlivěji, tak by možná už tehdy zjistil, že za tím Neptunem je těch těles víc a díky tomu možná by se stalo to, že by ani Pluto nedostalo už tehdy označení planeta. Že by bylo jasné, že to je prostě pás nějakých dalších těles, podobně jako ten pás mezi Marsem a Jupiterem. Takže to mohlo vypadat celé trošku jinak. A teď už k tomu samotnému průletu. Sonda letěla k Plutu 9 let a startovala vlastně ještě v době, kdy Pluto bylo tedy na seznamu těch regulérních planet. Ten samotný průlet kolem Pluta byl velice rychlý, tady na tom obrázku, kde je teda uprostřed Pluto a jeho měsíce, dráhy jeho měsíců, trajektorie té sondy zleva doprava a ty značky jsou tam po 10 minutách. Pardon, ty tečky tady, takže vidíte, že to byl poměrně rychlý průlet. A tady už bych rád upozornil na jednu zvláštnost Pluta, která potom má vlastně důsledky pro to, co na tom jeho povrchu vidíme, že rotační osa Pluta leží prakticky v jeho oběžné rovině spolu vlastně s osou oběhu těch měsíců. A ta dráha té sondy ještě byla naplánována tak, jak je tady ukázáno, aby proletěla vlastně stínem Pluta i Charona a pořídila potom snímky v podstatě v protisvětle. Tady je taková sekvence přibližování k Plutu. Asi jste viděli tady tenhle ten obrázek s tím srdíčkem tady, který si tam Američané přikreslili na to jejich Pluto. Povrch Pluta tady, to je teda přehnaných barvách. Povrch Pluta je pokrytý ledem, ovšem nikoliv tedy vodním ledem. Vodní led na Plutu je taky. V podstatě celý plášť Pluta by se dalo říct, že je tvořen vodním ledem, ale při těch teplotách, které tam panují, vodní led se chová v podstatě jako skalnaté podloží. A na tom je vrstva ledu, tady těch tří látek, dusíku, oxidu uhelnatého a metanu, především tady těch tří látek. Tady vidíme polární čepičku, která je tvořená teda především dusíkovým ledem. No a potom takovou tu načervenalou, nahnědlou barvu dávají povrchu Pluta takzvané tolíny. Za chvilku vám vysvětlím, o co jde. Ještě jenom možná tady k tomu obrázku toho srdce. Ono, když se na to pak člověk podívá pořádně, tak zjistí, že to ani moc není srdce, ale spíš taková fazole se dvěma lístky. A ta představa, nebo jedna z těch představ, jak se tam tenhle ten útvar objevil, může být ta, že tady je v podstatě velká impaktní pánev, takže prohlubeň, kde se postupně nahromadily ty ledy. A protože je to teda světlá oblast, tak nad ní je nižší teplota, protože prostě se ten povrch méně zahřívá a protože Pluto má atmosféru, která tam nějakým způsobem proudí, tak ta proudící atmosféra se tady ochlazuje a potom vymrzá vlastně tady v těchto těch dvou takových jako lalocích. Zpět k těm tolínům, možná jste někde slyšeli nebo četli, že povrch Pluta je pokryté červeným slizem, tak rozhodně není. Tolíny jsou v podstatě takový prášek, byť teda organického materiálu. Tady vypadá, vypadají tolíny připravené na Zemi v laboratoři. Ten název vymyslel Carl Sagan v 70. letech, protože oni byli poprvé detekovány u Saturnova měsíce Titanu, ale jinak odborníci tomu neřeknou jinak než syrite nebo hnědý syrite nebo složitý organický syrite. Já jsem se při přípravě téhleté přednášky dokonce naučil nové anglické slovo gunk, což teda znamená syrite. A jak se tam ten syrite teda bere? Říkal jsem, že na povrchu Pluta je metan a dusík, kromě teda jiných látek, a tyhle plyny jsou i v Plutonově atmosféře. A v důsledku ozařování sluncem, především teda ultrafialovou složkou záření, tak se tyhle ty molekuly štěpí, vlastně rozpadají se na radikály, na jednotlivé atomy, které se potom zase spojují a vznikají složitější látky, etylén a acetylén, a jejich zase štěpením ultrafialovým zářením potom vznikají složitější polymery, právě ty tolíny. Zastavme se na chvíli ještě u těch látek, které vlastně na Plutu jsou, nebo na Plutu a v Plutonově atmosféře. Tady je srovnání atmosféry Pluta a Země. Pluto má velice ředionkou atmosféru, ale díky své nižší gravitaci mnohem rozsáhlejší, aspoň teda pokud vezmeme jako hranici atmosféry vrstvu, které se říká exosféra, což v podstatě je prostor, kde už se ten plyn nechová jako plyn, ale ty molekuly už se chovají jako izolované částice a přechází to tedy do volného prostoru. Na povrchu Pluta je tlak asi jako ve 110 km na Zemi. A pak tady mám nějaké teplotní a tlakové údaje, u kterých bych se právě rád zastavil. Na povrchu Pluta ta teplota, ona se samozřejmě liší v závislosti na té barvě toho povrchu, na takzvané albedu, že jo, ta tmavší oblast je vždycky teplejší, protože je víc ohřívána sluncem, tak se ta teplota taky liší v závislosti na zeměpisné šířce. Nicméně pohybuje se někde mezi 35 a 60 kelviny. A pak tady mám dva údaje, takzvaný trojný bod, to je teplota a tlak, při níž se daná látka může nacházet ve všech třech skupenstvích. Pro nás stačí, když si budeme teď představovat, že to je prostě teplota a tlak, kdy tyhle ty látky mohou být i kapalné. No a vidíte, že ty teploty, kdy se na povrchu, když se může dusík a oxid uhelnatý vyskytovat v kapalné podobě, se celkem blíží té podobě, těm teplotám na Plutu, ale problém je trošku s tlakem, protože ten tlak, aby ty látky mohly být kapalné, nejenom teda plynné nebo pevné, musí být mnohem vyšší, než je na Plutu. Nicméně stačí v podstatě několik desítek metrů to té námrazy nebo toho ledu dusíkového, aby se vám pod tímhletím příkrovem už vytvořil dostatečný tlak k tomu, aby tam ta látka nebo ten dusík mohl být kapalný. Takže pod tím ledovým dusíkovo-ledovým příkrovem na Plutu může být i dusík v kapalném stavu, což potom má další důsledky pro to, co ještě uvidíme. No a ještě, než teda opustím tu atmosféru nebo vůbec ty látky, které se tam vyskytují, tak jednu takovou poznámku k tomu. Jak asi víte, tak látka, která nejvíc ovlivňuje pozemské klima, je voda. Vyskytuje se na Zemi ve třech skupenstvích a v podstatě to ovlivňování toho klimatu spočívá především v té tepelné výměně mezi tou vodou, která je v pevném nebo v kapalném stavu na povrchu Země, a mezi tou vodou, která je v plynném stavu v zemské atmosféře. Na Marsu jsou takové látky dvě, které se tam vyskytují v více skupenstvích, takže tam vlastně ta tepelná výměna je ještě trošku složitější mezi povrchem a atmosférou, a na Plutu jsou teda dokonce tři. Čili tři látky, které se vyskytují ve více skupenstvích, a z toho potom pramení to, že to modelování toho vztahu mezi Plutonovou atmosférou a povrchem je vlastně hodně, hodně složité. Na složitosti mu přidává i ten sklon té rotační osy, protože jsem říkal, že ta rotační osa v podstatě leží v oběžné rovině. Zároveň ještě ke všemu, že Pluto má hodně protaženou dráhu, takže se vzdaluje poměrně daleko od Slunce, pak se k němu zase přibližuje, to taky vlastně způsobuje velké změny teploty a vůbec stavu té atmosféry. No a jedna taková zajímavost, já se možná k tomuhle obrázku ještě vrátím, to, že má Pluto atmosféru, už víme poměrně dlouho z pozemských měření, kdy se detekují zákryty hvězd Plutem, kdy vám vlastně ta hvězda mizí za tím kotoučkem planety, takže postupně slábne, a kdyby Pluto nemělo atmosféru, tak to zeslábnutí té hvězdy bude prakticky okamžité, ale my teda víme z měření, že ta hvězda postupně slábne, jak mizí za tím kotoučkem, což teda je způsobeno tou atmosférou a dá se z toho i spočítat, jaký teda je tlak té atmosféry na Plutu. No a z těch měření za posledních nějakých asi 20 let se ukazuje, že tlak atmosféry nebo na povrchu Pluta postupně stoupá, což zní trošku zvláštně, protože Pluto se v téhle době vzdaluje od Slunce, takže bychom čekali, že bude postupně se ten povrch ochlazovat a ta atmosféra bude kondenzovat na povrchu a její tlak bude klesat. Nicméně do toho právě vstupuje ještě ta rotační osa, protože někdy teda v tom roce 1987 ten severní pól, který byl 120 let ve stínu, se najednou vynořil, nebo ne najednou, ale postupně vynořil z toho stínu, začal být ozařován Sluncem a ta polární čepička, která tam byla, zřejmě mohutná, začala sublimovat. Takže tím se vysvětluje to, že ta atmosféra, přestože se Pluto vzdaluje od Slunce, nějakým způsobem narůstá. No, nicméně pak přišla sonda New Horizons a ukázalo se, že ten tlak atmosféry je zase někde úplně jinde, než jsme si doposud mysleli, což se dá teda vysvětlit dvěma způsoby, buď to tak, že všechny ty předchozí měření byly špatně, anebo že v posledních letech převážil ten efekt vzdalování Pluta od Slunce a ta atmosféra opravdu začala kondenzovat. Která z těch dvou variant je správně, to ještě se dozvíme asi v budoucnu. Říkal jsem, že ta Pluta proletěla vlastně za Plutem, tak aby pořídila snímky v protisvětle, takže takhle vypadá atmosféra Pluta, takže vlastně přímý důkaz toho, tedy, že tam ta atmosféra je. Jsou tam vidět takové vrstvičky oparu, to jsou vlastně ty tolíny, které teda kondenzují postupně v té atmosféře a snášejí se k tomu povrchu. Pluto není jediné těleso sluneční soustavy, které se může pyšnit takovýmhle pěkným snímkem. Tady vlevo ve stejném měřítku je Saturnův měsíc Titan, jak ho vyfotila sonda Cassini taky v protisvětle. Vidíte tam vlastně velice podobné úkazy, protože Titan má sice mnohem hustší atmosféru než Pluto, ale ta vrchní část té atmosféry je taky hodně ovlivňována těmi tolíny, takže tady vidíte vlastně takovou slupičku úplně nahoře takových vrstev oparu. No a když se zkombinovaly tedy ty černobílé snímky, které jste tady viděli, s snímky z barevných filtrů, které ta sonda má taky, tak vznikl takovýhle nádherný snímek, opatřený bombastickými titulky, že na Plutu je modrá obloha. Což je nesmysl, kdybyste byli na povrchu Pluta, tak uvidíte oblohu černou, zřejmě neuvidíte nic nad hlavou, a to z jednoho prostého důvodu, protože tady se díváme na světlo, které prošlo v podstatě velkým množstvím toho plynu zezadu až směrem k nám, zatímco když budete na povrchu Pluta, tak se budete dívat jenom skrz vlastně přímo vlastně skrz tu řidionkou vrstvičku atmosféry, takže toho plynu nad vámi bude mnohem méně než takhle v tom průchodu. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že ta barva, kterou tady vidíme, je barva světla, která prošla vlastně atmosférou. Na Zemi máme modrou oblohu z toho důvodu, že zemská atmosféra rozptyluje světlo, takže nad námi jde to světlo, že rozptyluje se na těch částicích atmosféry a nejvíce rozptyluje ta modrá barva, kterou my teda ze zdola potom vidíme jako modrou barvu oblohy. Když z té atmosféry odstraníme tu modrou, tak to, co zbyde, je převážně červená. Takže kdybychom se podívali na zemskou atmosféru ve stejném světle, tak ji uvidíme spíš asi nějak takhle. Prostě ta červená složka je ta, která projde, zatímco ta modrá u Země se rozptýlí. Proto vidíte slunce, když zapadá červené, že jo? Proto je zatmění měsíce červené, protože prostě osvětlené tou červenou barvou, která tedy projde zemskou atmosférou. Co se přesně děje na Plutu, v tuhle chvíli ještě úplně nevíme. Víme teda, že modrá barva prošla, což nutně neznamená, že červená byla rozptýlená, ona mohla být taky pohlcená, takže jako z toho se nedá jako jednoduše říct, že když teda vidíme v průchodu modrou barvu, takže atmosféra na Plutu by byla červená, takhle se to úplně říct nedá. Každopádně tady je jeden snímek zase pro porovnání toho Titanu v protisvětle, nebo téměř protisvětle. A říkal jsem, že v Titanově atmosféře jsou také ty tolíny, hlavně teda v těch vrchních vrstvách. Takže tady vidíte zase v protisvětle krásný modrý pás atmosféry. Nicméně, když se díváme dolů, dovnitř atmosféry, tak vidíme vlastně hnědou. To je to rozptýlené světlo, na které se díváme vlastně směrem při pohledu dolů. Takže je to trošku složitější, nedá se to říct takhle jednoduše, že by na Plutu byla modrá obloha. Prostě v průchodu v protisvětle má Pluto modrou atmosféru, ale to neznamená, že by mělo modrou oblohu. Ta atmosféra, jak jsem říkal, je hodně rozsáhlá, takže z předchozích simulací se zdá, že by mohla částečně namrzat nebo ty látky se dostávat až na povrch Charonu. To uvidíme, že to tak opravdu je, ale teď už teda exkurze na detaily z povrchu Pluta. Ještě to takhle pěkně vyzumujeme, tak zjistíme, že jsme tam zase pozdě. Ty snímky ze sondy by měly na Zem přicházet asi 16 měsíců, takže ještě pořád jsme někde na začátku, nebo nejenom snímky, ale data všechna, která ta sonda pořídila, zatím jsme pořád někde na začátku, takhle vypadá pokrytí Pluta snímky, které tedy už dorazily na Zemi. No a mnohdy se lidé ptají, jak tam ta sonda mohla něco vyfotit, když na Plutu musí být úplná tma, ale není to pravda. Pluto je zhruba 30krát dál od Slunce než Země, takže na povrchu je zhruba 30 na 2krát menší osvětlení, takže asi 1000krát nebo 900krát. A 1000krát nižší osvětlení povrchu Země máte třeba, když je hodně zatažená obloha, nebo třeba pár minut po západu Slunce. Takže když se dneska v 16.35 podíváte ven, za předpokladu, že bude jasno, na povrch Země, tak bude osvětlen zhruba stejnou intenzitou světla, jako je osvětlen povrch Pluta. Samozřejmě nebavím se o atmosféře nad námi, protože na Plutu teda je ta obloha v podstatě černá nebo temná, ale povrch Pluta je osvětlen zhruba tak, jako pár minut po západu Slunce na Zemi. Takhle vypadal vůbec první snímek s vyšším rozlišením, který dorazil na Zem. Byla kolem toho zase velké halo, že jednak tam vidíme to podloží, ty skalnaté hory tvořené vodním ledem a jednak tam nevidíme prakticky žádné krátery, což znamená, že ten povrch je hodně mladý, protože něco ty krátery, které tam nutně musí vznikat, dopady dalších těles muselo nějakým způsobem zahladit. Ovšem to stáří povrchu se týká celé té zobrazené oblasti. Nedá se tam říct, že by nějaké konkrétní, že by třeba ty hory zrovna byly nějaké mladé. Prostě celá ta oblast, kterou vidíme, je nějakým způsobem mladá, odhaduje se nějakých asi řádově 100 milionů let, takže mnohem mladší tedy, než je stáří sluneční soustavy. Jenom pro srovnání, ono se to nedá takhle úplně přesně srovnávat, ale jenom pro představu, tady na snímku vlevo je ve stejném měřítku povrch Ceresu, takže vidíte vlastně ten markantní rozdíl v počtu těch kráterů. Jak vypadá Pluto a Charon uvnitř? Zhruba asi nějak takhle. Ta tělesa v podstatě, když vznikala tady v těch vzdálených oblastech sluneční soustavy, tak vznikla nalepování materiálu, jednak tedy kamenných částic, se kterých vznikly i terestrické planety, ale díky větší vzdálenosti od slunce a nižší teplotě tam vlastně přežily v pevném stavu i ledové částice. No a když se to těleso sformovalo do určité velikosti, tak v podstatě to nitro se rozstavilo, takže tam došlo k něčemu, čemu říkáme diferenciace, podobně jako u naší Země. Vzniklo nějaké jádro a plášť. To jádro tedy u obou těch těles je kamenné, plášť je tvořen vodním ledem. A u samotného Pluta existuje určitá šance, že by ještě na rozhraní toho pláště a toho jádra veškerá ta voda vlastně nezamrzla a že by tam mohl být nějaký kapalný oceán. Což by mělo celkem velký důsledek pro vlastně generaci vnitřního tepla, protože pokud tam ta voda ještě stále postupně zamrzá, tak přitom se uvolňuje teplo a vlastně to potom může ohřívat, kromě samozřejmě dopadajícího slunečního záření, ten povrch. Podívejme se na ty snímky s detailním rozlišením. Na internetu najdete vlastně mozaiku celého povrchu Pluta. Ten obrázek má asi 8000 na 8000 pixelů. Tady budu vlastně ukazovat výřezy z něj a když se na ten obrázek podíváte, tak na tím můžete strávit několik hodin zkoumání všech těch detailů, co se tam dají najít. Tady třeba vidíme něco, co bylo interpretováno jako duny na povrchu, vytvořené tedy nějakým působením toho větru. Duny samozřejmě jsou tvořeny sypkým materiálem, takže kde se na povrchu Pluta bere sypký materiál, ale ten sypký materiál, to můžou být kousíčky vodního ledu, který jsem říkal, že se tam chová v podstatě jako skála, které vznikly vlastně ohlazováním toho podloží z vodního ledu tím ledovcem tvořeným dusíkovým ledem. Takže v podstatě je to taková analogie se Zemí, akorát, že místo skály máme vodní led a místo vodního ledovce máme dusíkový ledovec. A mezi tím vlastně jsou to červené, co vidíte, když ty barvy jsou tady trošku přehnané, jsou vlastně usazené ty tolíny. Tohle berte s velkým otazníkem a velkými uvozovkami, nicméně na některých těch snímkách jsou vidět útvary, které vypadají jako řečiště, což právě by mohlo být způsobeno tím, jak jsem říkal, že pod povrchem, teda pod nánosem toho dusíkového ledu dole by mohl být kapalný dusík, tam vlastně téct. Tady ta oblast vlastně už není pokrytá tím dusíkovým příkrovem, ale v minulosti být mohla, nebo zřejmě i byla, protože prostě je vidět, že je docela ohlazená. A největší příkrov toho ledu v podstatě je taková ta velká bílá oblast, to srdce, které jsme viděli, tady je jeho hranice. Tady vidíte zase některé ty řečiště. A celý ten velký nános toho ledu je tvořen takovými buňkami, což se zatím teda interpretuje jako vrcholky konvektivních cel. Co je konvekce, jste asi slyšeli včera v přednášce o slunci, že jo, ta granulace sluneční jsou v podstatě vrcholky těch zestupných proudů toho materiálu. A pokud máte dostatečně plastický materiál, tak ta konvekce může probíhat i v pevné látce. Prostě hodně pomaličku, ale ten led vlastně nějakým způsobem teče. Dole je teda zřejmě něčím zahříván, pravděpodobně nějakým vnitřním teplem, které ještě úplně nevychladlo u Pluta. Pomaličku stoupá vzhůru a vytváří takovéhle konvektivní cely. Tady je zase vidět ta hranice trošku ve větším přiblížení. Je vidět, že ten ledovec v minulosti pokrýval větší oblast, protože tady vidíme teda to podloží, ale je krásně vlastně ohlazené. Připomíná v podstatě ledovcová údolí ze Země. Vidíte prostě, jak tam ten ledovec, který to kdysi pokrýval, prostě vyryl takovéhle rýhy. Tady zase ukázka dalších čehosi, co by se dalo interpretovat jako řečiště. Každopádně je vidět, že celá ta oblast byla ohlazená v podstatě nějakým ledovcem, protože prostě je vidět, že to je ohlazené. Zase několik detailů z okraje té oblasti, tady je vidět přímo i jak ten ledovec tam teče, obtéká nějaké překážky a projevy. Nejspíš tedy působení větru, tady je vidět jedna taková hora, která kouká skrz ten ledovec a tohle to tady zatím by mohl být nějaký vlastně větrný stín, že jo, ze země znáte, když fouká vítr v zimě, tak sníh se hromadí za překážkou, takže tady to vypadá, že se tam hromadí vlastně ten tolínový prášek, jak tam proudí atmosféra. A tady mám jednu takovou poznámku, můžete mezi tím, já to vysvětlím, až když budu mluvit o CRSu, můžete zatím přemýšlet, co jsem tímhletím chtěl říct. Abych to nezdržoval, jak to vysvětlím najednou až u CRSu, jenom ještě jedna ukázka zase takového zvláštního terénu, který teda buď to vznikl periodickou erozí, nebo naopak namrzáním materiálu. Snímek, který jsem tady měl na začátku, v protisvětle ta atmosféra a tady v detailu jsou vidět stíny vlastně těch jednotlivých kopců v té přízemní nějaké mlze. Takhle vypadá mapa pokrytí pluta metanem. Tady teda nejsou data, ale tady vlastně čím fialovější barva, tím větší výskyt toho namrzlého metanu. Zajímavé je, že uvnitř některých kráterů ten metan prakticky chybí, což vlastně souvisí s tím, co jsem říkal, že ta teplná výměna mezi tou atmosférou a tím povrchem je hodně složitá. Takže prostě v některých místech, kde je třeba vyšší tlak té atmosféry, čili níže položených místech, ten metan vůbec nemusí namrzat. Říkal jsem, že podloží je tvořené vodním ledem, ale je jenom velice málo míst na plutu, tady jsou vyznačeny tou modrou barvou, kde přímo ten vodní led teda byl detekován. Jinak zbytek pluta je teda pokrytý ledy těch ostatních látek nebo těmi tolíny. Zastavím se na chvíli u měsíců pluta. Jedno velké překvapení u té sondy bylo, že neodhalila žádné další měsíce pluta, protože s tím se tak nějak víceméně skoro počítalo. My teda známe 5 měsíců pluta, Charon známe už dlouho, ty další malé měsíce byly objeveny nebo byly hledány především právě kvůli průletu té sondy, protože by asi nebylo úplně dobré, kdyby tam ta sonda narazila do nějakého měsíce, který ještě nebyl objeven. Dokonce se spekulovalo o tom, že by tam mohl být i vlastně jakýsi prstenec materiálu. Ani ten tam naštěstí, jako on tam nebyl objeven ani tou sondou. Je to trošičku překvapivé z toho hlediska, že dneska víceméně považujeme za jisté, jakým způsobem ty měsíce vznikly, podobně jako náš měsíc při nějaké velké srážce pluta s jiným tělesem. Těch důvodů pro to, že by to takhle mělo být, je víc, ale ten asi nejmarkantnější je ten, že všechny ty měsíce obíhají pěkně v jedné rovině. Kdyby to byly zachycená tělesa, tak by vlastně ty dráhy musely být náhodné. Zatímco když vám vlastně ty měsíce vznikly z nějakého disku materiálu, který se tam po té srážce vytvořil, tak všechny tedy obíhají v jedné rovině. Tady je detailů snímky těch měsíců, jak je pořídila sonda. Co je celkem zajímavé, je to, že to vypadá, že prach z těch měsíců se dostává až na povrch pluta, prach, který tam vzniká vlastně nárazy zase dalších těles. Tady mám takové tři mapy. První mapa nahoře je tedy povrch pluta ze sondy New Horizons, tady ta jižní polokoule teda byla ve stínu, takže tam ta mapa není. Tady je mapa pluta z Hubbleova vesmírného dalekohledu, už jenom z toho je vidět, že i ten Hubble tam dokázal ty základní útvary celkem dobře rozlišit. A tady je simulace, kde by se na povrchu pluta měl usazovat prach z měsíce Nix a je vidět, že to celkem dobře koresponduje s těmi albedovými útvary. Není to tak, že bychom přímo na plutu viděli ten prach, ale je to zřejmě tak, že ten prach trochu stmavil ten povrch, tím vzrostla teplota toho povrchu a tím tam začaly míň kondenzovat ty plyny. Takže ten prach vlastně je jakoby prvotní příčina toho, že tady jsou ty oblasti tmavší, ale už ho tam samozřejmě nevidíme. Podobný případ známe ze sluneční soustavy i u měsíce Japetus, Saturnu, kdy v podstatě jedna polokoule je úplně tmavá. Není to tak, že by byla pokrytá prachem z Fébe, ale tento zřejmě způsobil, tento vyvolal, že se usazovala prostě na té jedné polokouli a ta potom se stala díky tmavšímu povrchu teplejší a méně tam kondenzuje led. Snímek Charonu je vidět, že ta kůra toho Charonu nebo povrch je rozpraskán takovými velkými brázdami. Jedno zase z možných vysvětlení je to, že jak jsem ukazoval tu stavbu toho tělesa, tak jsem říkal, že ten Charon má tedy nějaký vodní plášť a teď při tuhnutí takového tělesa v podstatě to těleso tuhne zvenku dovnitř, protože na povrchu je nejnižší teplota, tam ten povrch se vlastně ochlazuje dovnějšku, takže první věc, která zamrzne, je kůra a pak pod tím máte nějakým způsobem kapalný plášť, no a když vám ta voda zamrzá, tak samozřejmě zvětšuje objem, takže ta zamrzlá kůra na povrchu se může vlastně tím zamrzáním toho pláště potom roztrhat. Takže to je možná to, co vidíme tady. Srovnání Charonu s dalšími měsíci, velkými měsíci planetu, toho se asi nebudu moc zastavovat, ale tady je jedna zajímavost, která už byla předpovězena v minulosti, že bychom na povrchu nejenom tedy Charonu, ale dalších těles Kuiperově pásu mohli vidět dopadnuvší další tělesa, která nevytvoří impaktní kráter. A já jsem tady vybral pár detailů z povrchu Charona. Netvrdím, že to je určitě ono, ale každopádně jsou to takové jámy, které rozhodně nepřipomínají impaktní kráter. Takže je možné, že tohle to tam vidíme. A teď proč vlastně je něco takového vůbec možné? Jakým způsobem vzniká impaktní kráter? Když vám dopadne na povrch jiného tělesa nějaká ta planetka nebo něco, tak při té veliké rychlosti vlastně při tom dopadu ta planetka se prakticky okamžitě odpaří a dá se říct, že exploduje a vlastně při tom, když si to hodně zjednodušíme, vzniká impaktní kráter, ale ta velká rychlost je tam klíčová. Na povrch našeho měsíce dopadají planetky rychlostí typicky okolo 20 km za sekundu. V hlavním pásu planetek je ta rychlost těch srážek asi 5 km za sekundu a v Kuiperově pásu už jsou to jenom 2 km za sekundu. A to už je rychlost taková, by se dalo říct, hraniční. 2 km za sekundu je samozřejmě průměrná, takže některá tělesa dopadají rychleji, některá pomaleji. A ty 2 km za sekundu je právě taková hraniční rychlost, kdy už se ten impaktní kráter nemusí vytvořit. Takže to, co tady občas vidíme, by mohly být, tady je další takový příklad, by mohly být v podstatě tedy tělesa Kuiperova pásu, ta malá, která tam dopadla a vlastně nevytvořila impaktní kráter. Tak, sonda proletěla. Není to tak, že by proletěla kolem Pluta a pokračovala do Kuiperova pásu, jak to občas slýchám. Protože ona už v tom Kuiperově pásu dávno je, protože Pluto je největší zástupce Kuiperova pásu. Každopádně pokračuje ještě k dalšímu tělesu, ke kterému by měla doletět na začátku roku 2019, asi 40-kilometrovému. Na rozdíl od Pluta je tohleto další těleso zástupce takzvaného klasického Kuiperova pásu, zatímco Pluto patří do trošku jiné populace. Vysvětlím, o co jde. Při tom vzniku nebo vznikání sluneční soustavy jsme tady měli postupně narůstající větší a větší tělesa, z nich se nakonec formovaly planety a řada těch menších těles tady samozřejmě zbyla v podobě třeba toho Kuiperova pásu nebo hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. A původně se tahle tělesa nacházela ale i mezi drahami těch planet, protože z nich vlastně z těch menších těles ty planety vznikly. Takže tam docházelo ke gravitační interakci mezi těmi planetami a těmi malými tělesy a v důsledku toho proběhlo v raných fázích sluneční soustavy něco, čemu říkáme planetární migrace, kdy vlastně ty planety se pohybovaly na svých drahách, nevznikly tam, kde je pozorujeme dnes. Jupiter vznikl dál od Slunce, než je dnes a postupně se přibližoval ke Slunci a ty další planety se postupně od Slunce vzdalovaly. No a tady při tom vzdalování oni vlastně vyházeli z těch původních drah řadu těch malých těles. Konkrétně Neptun do toho současného Kuiperova pásu vytlačil celou jednu takovou populaci těles a do ní patří i Pluto. Takže Pluto nevzniklo v místě, kde ho pozorujeme dnes, vzniklo blíže ke Slunci, patří do takzvané skupiny rezonantních objektů a kromě teda tady těch objektů tam jsou i ta tělesa, která vznikla na těch drahách, kde je dneska pozorujeme, to je takzvaný klasický Kuiperův pás a k jednomu takovému tělesu tedy letí ta sonda. Když už jsem tady u toho tématu, tak ještě bych měl říct, co se dělo vlastně tady, protože tam zase Jupiter to při té své migraci natlačil do toho našeho dnešního hlavního pásu tělesa, která vznikla trochu dále od Slunce a jedním z takových těles je pravděpodobně i Ceres. Takže Ceres zase vznikl dál od Slunce, než ho pozorujeme dnes, což má zase zajímavé důsledky, které se dozvíme za chvíli. Perlička na závěr k Plutu. Sonda je vybavená radioizotopovým generátorem, který je poháněn plutoniem, takže plutonium se podívalo k Plutu, ale známe i další prvky, že uránium, neptunium, ale ty se teda nepodívali k uranu a neptunu, protože i ty předchozí sondy nesly na sobě plutonium. No a teď teda v rychlosti asi, kolik jsem měl hodinu? Víc? Tak to je výborný. Hodinu a čtvrt?
Já tady pak jenom hodinu.
Aha, tak dobře, ale je tam velká přestávka, ne?
Je tam velká přestávka.
Na svačinu. Takže, Ceres. Jak jsem říkal, tak Ceres teda je v hlavním pásu, spíše v té vnější oblasti a byl tam pravděpodobně dotlačen tou migrací spolu teda s dalšími tělesy, migrací Jupiteru, takže vznikl dál od Slunce, než ho dneska pozorujeme a má podobnou strukturu jako teda ta vzdálená tělesa, kamenné jádro, ledový plášť a kůra. Ta kůra je hodně zajímavá, kde se dostanou za chvilku. Tak, každopádně už v minulosti u Ceresu byla pozorována aktivita, já tady vždycky říkám Ceres v mužském rodě, jestli s tím má někdo problém, že Ceres je bohyně ženského rodu, tak se o tom můžeme potom pobavit po přednášce, proč jsem se rozhodl to říkat takhle. Už v minulosti teda u Ceresu byla pozorována nějaká aktivita, to znamená nějaká vodní pára z pozemských měření a pomocí Hubbleova dalekohledu už ze země, nebo od Země byla na povrchu Ceresu odhalena taková hodně světlá skvrna. Zajímavé je, že ta světlá skvrna, co tam pozoroval Hubbleův dalekohled, není ta světlá skvrna, kterou tam, ta největší, kterou tam viděla sonda Dawn. Což znamená, že ten Ceres je opravdu nějakým způsobem aktivní, že ty skvrny tam vznikají a potom zase nějakým způsobem zmizí, vysublimují a podobně. Takže to je takové celkem dynamické těleso. Tady vidíme zatím v nejlepším rozlišení, všimněte si, že to pořád není žádná sláva, tohle je 10 kilometrů, tu největší světlou skvrnu, kterou tam tedy ta sonda odhalila. A tady v tom výřezu, nebo možná bych měl říct, co si představujeme, že to teda ta skvrna je, původně se uvažovalo o vodním ledu, ale teď se spíš uvažuje o tom, že by to byly soli různých látek, které jsou rozpuštěné v té vodě a když ta voda se nějakým způsobem dostane na povrch, tak ty soli tam vlastně pokryjí ten povrch takovým povlakem. To, co je tady na tom výřezu, je ve stejném měřítku družicový záběr ze Země. Konkrétně je to oblast gejzíru v Národním parku Yellowstone a to, co tady je vidět z té družice, samozřejmě nejsou ty jednotlivé gejzíry. Ty jsou tak malé, že to nemáte šanci rozlišit, ale je tady vidět vlastně ten povrch té země pokrytý těmi soli vlastně těch různých látek. Takže to je vlastně takové srovnání, že by to, co vidíme na tom Ceresu, mohlo být něco podobného. Asi vám neunikla tak tadyhle ta úžasná pyramida, nebo prostě taková kuželovitá hora, na povrchu Ceresu, která je zdánlivě uprostřed ničeho, čili není to centrální pahorek nějakého kráteru. Mohl by to být takzvaný diapír, nevím, jestli někdo z vás tohle slovo slyšel, Libor, pravděpodobně ano. Diapír v podstatě je geologický útvar, kdy máte v zemské kůře nebo v kůře nějakého tělesa objekt, který má nižší hustotu než okolí a postupně vlastně díky Archimedovu zákonu je vytlačován k povrchu. Takhle se třeba na Zemi chovají různé solné formace. No a teď jakým způsobem by se něco takového mohlo objevit na Ceresu? Já jsem říkal, že ta kůra může být hodně zajímavá. Teď jakým způsobem může být zajímavá, nebo je? Když docházelo k té diferenciaci toho nitra, když se vlastně to nitro rozstavilo, tak ono se nemuselo rozstavit až úplně k povrchu. Ten povrch prostě mohl zůstat chladný a to znamená, že to, co zůstalo na tom povrchu, je ta původní směs toho materiálu. Takže to je led smíchaný vlastně s tím kamením v uvozovkách, což znamená, že ta kůra má vyšší hustotu než povrch pod ní, který je tedy tvořen vodním ledem. No a když máte nad sebou dvě látky, z nichž ta horní je o vyšší hustotě a ta dolní je o nižší hustotě, tak vzniká nestabilita. Konkrétně Rayleigh-Taylorova nestabilita, tady je to s nějakým červeným vínem. Prostě ten hustší materiál má tendenci vám stéct dolů a ten řidší materiál má tendenci vystoupat nahoru. Samozřejmě, když máte dvě kapaliny, tak je to poměrně hodně nestabilní, ale u Ceresu jsou to pevné látky, ale i ty jsou nějakým způsobem plastické. To znamená, nedá se úplně vyloučit, že občas nějaký ten kus toho ledu z toho pláště se prostě prodere tou těžší kůrou povrchu. Takže něco takového by mohla být i ta hora. No a teď tady mám zase tuhletu formulku, na kterou jste měli doteďka přemýšlet, co se tím vlastně chce říct. Jde v podstatě o to, že proč má ta hora, nebo no, proč má ta hora takovýhle tvar, je dáno především tím, že tam dochází tedy k sublimaci toho ledu, k vypařování. Čili ten povrch je v podstatě formován nějakou erozí. Když máte nějaký svah, z nějž je rovnoměrně ubírán terén, tak to můžete velice snadno rozlišit podle toho, že všechny v uvozovkách zálivy toho svahu jsou oblé a všechny mysy, všechny výběžky jsou ostré. Takhle vypadá pozemské pobřeží. Když se podíváte na jakoukoliv mapu, tak vidíte, že pozemské pobřeží má oblé zálivy a ostré výběžky, což je dáno tím, že vlastně to moře postupně rovnoměrně z toho pobřeží ukusuje materiál. Při takovémhle tom ukusování vlastně všechny výběžky se vám zaostřují a všechny zanoření se vám zaoblují. No a když se podíváme v detailu na okraje té hory, tak vlastně vidíme úplně to samé. Oblé zálivy, ostré mysy. A není to jenom záležitost té hory, když se podíváte na tvary těch kráterů, které tam jsou. Dokonce i tady toho nejbližšího, ale najdete tam řadu dalších kráterů, tak vidíte vlastně úplně to samé. Prostě ty svahy těch kráterů jsou formovány stejným procesem. Nějakým způsobem tam dochází k sublimaci toho ledu. A tady je to v detailu vidět prostě přesně to, o čem jsem říkal. Oblé zálivy, ostré mysy. A teď jakým způsobem přesně tam teda k té sublimaci dochází? Je to zřejmě nějaký takovýhle proces, tady vidíme ve zjednodušení svah toho kráteru, teď ten povrch je pokrytý nějakým tmavším materiálem, že jo, regolitem, na něm se rozptyluje sluneční záření a především tedy se rozptyluje, nebo ten povrch se zahřívá, takže tam především vzniká tedy tepelné záření, ozařuje svahy toho kráteru a ty teda se tady tímhle ohřívají a mají tendenci sublimovat. Úplně ideálně, nebo v takovém idealizovaném případu má tendenci nejvíc ustupovat vlastně spodní část toho svahu, protože ta je nejblíže tomu zdroji toho tepla, ale samozřejmě takhle to nefunguje, protože žádný svah se nám neudrží přesně ve svislé poloze. Existuje něco, čemu říkáme sypný úhel. Prostě od určitého svahu se vám ten určitého sklonu se vám ten svah zbortí, takže ten výsledný svah, výsledný sklon toho svahu je prostě dán tím maximálním sypným úhlem, který ten svah je schopný unést. Ten proces se může velice snadno zastavit, tady té sublimace té eroze, a to v případě, že se ten povrch, že ten svah, že ten sklon toho svahu, já už blábolím, že se zmírní a pokryje se vlastně regolitem, když se ten regolit už tam na tom svahu udrží, protože pár centimetrů regolitu na povrchu vám vlastně udrží ten led dole už bez sublimace. Tady je ukázka z Marsu, kdy vlastně sonda Mars Polar Lander párkrát hrábla do povrchu a pod tím povrchem byl prostě vodní led, který tam ten regolit jako izolant udržel. Tady je ukázka jenom vlastně, jak vypadá eroze na Zemi, na Marsu a na Ceresu. Jenom na ukázku vlastně těch tvarů toho svahu, takže je vidět aspoň takhle na první pohled, že ten výsledek té eroze vlastně vypadá na všech tělesech stejně. Tady jenom pár ukázek toho, kdy teda ten svah to nevydržel a sjel dolů, takže nějaké různé sesuvy půdy na svazích kráterů, tady dokonce tohle to skoro vypadá jako nějaký bahnotok, ale spíš to teda bude sypký materiál, který tady sjel vlastně dolů ze svahu toho kráteru. Jedna zajímavost, která se ještě týká kráterů, já tady furt mluvím o kráterech, z těch kráterů se dá zjistit strašně moc věcí a jedno takové jednoduché cvičení, které si může udělat v podstatě každý, se týká velikosti jednoduchých a komplexních kráterů na tělesech sluneční soustavy. Jednoduchý kráter je kráter, který má tvar prostě takové jamky a od určité velikosti se ten kráter vlastně neudrží svůj vlastní tvar a po vzniku se zbortí, vznikne takzvaný komplexní kráter, který má centrální vrcholek, podle toho se nejlíp pozná ten komplexní kráter a pak má ještě takové nějaké zborcené valy, ale ten centrální vrcholek je většinou dobrá indikace. A ta velikost, kdy už vám na povrchu tělesa vznikají komplexní krátery, je dána jednak povrchovým tíhovým zrychlením na povrchu toho tělesa a jednak v podložím, v níž ty krátery vznikají. A když si vezmete obrázky různých těles sluneční soustavy a zjistíte si, kde je ta hraniční velikost, kdy už tam ty krátery nejsou jednoduché, ale komplexní, a vynesete si to pro různá tělesa do grafu, tady je tedy ta přechodová velikost mezi jednoduchými a komplexními krátery, tady je tíhové zrychlení na povrchu, tak je vidět, že to tedy závisí, jak jsem říkal, na materiálu, ale na tíhovém zrychlení a také na materiálu, takže tady máme kamenná tělesa, Měsíc, Mars, Merkur, Vestu, kamenná planetka a tady máme ledové měsíce velkých planet. No a když tohle to samé uděláme pro Ceres, tak voilà, máme krásný důkaz toho, že tedy Ceres má ledový plášť, protože nám padne v tomhletom grafu pěkně mezi ta ledová tělesa. No a na závěr před asi 2 týdny sonda Dawn začala spirálovat ještě blíže k povrchu. Doteď se pohybovala ve výšce 1470 km a teď ke konci roku by už měla být ve výšce 375 km, takže uvidíme zřejmě ještě větší detaily. Snad to ta sonda přežije, protože už to je s ní takové trošku nahnuté. Některé věci už tam nefungují, jak by měly, ale zatím tedy ty inženýři se s tím docela dobře popasovali. Co mám říct závěrem? Já jsem vždycky byl spíš takový odpůrce kategorie trpasličích planet, protože jsem měl pocit, že se zabývám vlastně těmi malými tělesy, tak jsem měl pocit, že tady tím vlastně najednou nám někdo jako leze do zelí, protože to, čemu jsme dřív říkali planetky, třeba Ceresu, tak najednou jsou trpasličí planety. Ale Zjistil jsem v poslední době, že ono to označení není tak úplně nezasloužené, protože právě se ukazuje, že to jsou tělesa na takové té hranici mezi těmi opravdu malými tělesy, které jsou prakticky neaktivní, teda když samozřejmě vynecháme komety, ale tak tam je ta aktivita způsobená něčím jiným. A mezi těmi velkými planetami, takže ty trpasličí planety si v podstatě mohou zasloužit to své označení právě díky té své aktivitě na povrchu. Děkuji vám za pozornost.